Mirë mëngjes nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Prishtina dhe Beogradi pajtohën në Bruxelles vetëm që të ulin tensionet. Raporti Transparency International vlerëson se Kosova ka shënuar përparime në raport me korrupsionin. Presidenti Amerikan Trump besohet se do të ndaloj dhënjën e vizave për shtetasit të vendeve muslimane. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka përfunduar mbrëm pa ndonjë vendim konkret takimi udhëhecve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë i thirrur me ftesë të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Përmes një deklarate me shkrim, Mogherini falenderoi të dyja palët për siç tha takimin konstruktiv. Augustin Paloka i sjell detajet nga Bruxelles.
Mbrëm vonë, pak para mesnatës, ka përfunduar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të presidentëve dhe kryeministrave, që ishte thirrur me urgjencën nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini për të shërbyer që të ulen tensionet që ishin krijuar ditëve të fundit. Pas përfundimit të takimit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u tha gazetarëve se ky ka qenë një takim jo i lehtë, por i nevojshëm dhe i domosdoshëm për uljen e tensioneve në raport me së shtetit të Kosovës dhe Serbisë, por edhe për rrugën e më të thjeshtme për normalizimin e raporteve mes këtyre dy shteteve. Presoj se pas këtij takimi Serbia do të qetësohet dhe të heqë dorë nga politika nacionaliste në raport me Kosovën dhe nga pretendimet dhe cenimet e integritetit territorial të Kosovës. Serbia duhet ta njehë Kosovën sa më parë që të jetë e mundur. Është në interes të dyja shteteve të ketë paqë dhe normalizim të plotë të raporteve dhe kjo do të hapë edhe rrugën për integrime evropiane, ka thënë presidenti i Kosovës. Mendoj se ky takim i sotëm ka ndihmuar që leadershipi Serbisë ta kuptoj se Kosova është shteti pavarë dhe dhe të veproj gjithmonë si shteti pavarë dhe sovranë si pas kushtetuteve dhe ligjeve të saj. Ne kemi theksuar shumë qartë se muri në Mitrovicë duhet të rënohet sa më parë që të jetë mundur dhe kjo është në kompetencat e institucionet të Republikëve të Kosovës, ka thënë Thaçi. Thaçi ka folur edhe për trenin që Serbia kishte nisur në drejtim të Kosovës. Ata që kanë organizuar dhe inspiruar çështjen e trenit me slogane dhe motive nacionaliste duhet të mos përsërisin më provokime të tilla, të mos paraqiten pastaj si plumba të paqes, sepse çdo herë do të marrin përgjigjen e merituar nga Kosova, ka thënë Thaçi. Presidenti i Kosovës tha se delegacioni i tij ka kërkuar po ashtu që të mos manipulohet me serbët e Kosovës, se ata serbët e Kosovës janë qytetarë tanë dhe ne do të kujdesim për ta. Nuk duhet të lejohet që ata të keqpërdoren për tentimet e aneksimit të një pjese të territorit të Kosovës, ndarje territoriale dhe pastaj bashkangjitje të një pjese me Serbinë. Thaçi tha se Kosova respekton interesin e Serbisë për serbët e Kosovës me të njëjtën mënyrë se si Kosova duhet të interesohet edhe për shqiptarët me luginën e presë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić takimin e quajti si takim më të rënd në të cilin ai ka marrë pjesë deri më tani. Ai tha se janë marrë vesh për uljen e tensioneve dhe se palët do të duhet të përmbahen nga tensionimi i situatës. Nuk besoj se pas këtij takimi do të ketë përsëritje të situatave çfarë kemi parë para disa ditësh, ka thënë Vučić. Ai tha se ai personalisht ka kërkuar nga ministrat e qeverisë së tij që të përmbahen nga deklaratat të cilat mund të lëndojnë palën tjetër dhe mund të kenë pasoja për qytetarët, qofshin ata shqiptar apo serb. U tha se janë marrë vesh që të ketë takime më të shpeshta në nivelin e lartë me Spanjë. Kjo u tha dhe në deklaratën që rreth takimit të ka lësuar përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini. Ata diskutuan zhvillimet e ditëve të fundit dhe u pajtuan që të lënë tensionet prapa tyre dhe të fokusohen në punën që kanë përpara, ka thënë Mogherini, duke paralajmëruar se së shpejti do të ketë takime tjera në nivel të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paloka.
Vazhdojmë edhe për pak minuta të merremi me dialogun në Bruxelles, kësaj radhe për të kuptuar çfarë thon gazetat në Prishtinë për këtë. Për këtë pjesë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zenel, si po shkruajnë gazetat në Prishtinë takimin e mbrëmshëm në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles?
Gjithnjë sipas deklarimeve të negociatorëve kosovarë, Artan, të përditshmet në Prishtinë përshkruajnë takimin e mbrëmshëm midis palëve si jo të lehtë, por të nevojshëm dhe të domosdoshëm për uljen e tensioneve në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe për rrugën e mbështetshme për normalizimin e raporteve mes dy shteteve dhe një procesin përputhje me standardet evropiane. Përditshmet Prishtina se transmetojnë deklarimet e krerëve të shtetit Kosovës, të cilët pas këtij takimi shpresojnë që Serbia do të qetësohet dhe do të heqë dorë nga politika nacionaliste në raport me Kosovën dhe me pretendimin dhe cenimin e integritetit territorial të Kosovës. Liderët kosovar, siç theksojnë gazetat, kanë dalë nga takimi i mbrëmshëm me palën serbe, të bindur se bisedat në Bruxelles kanë ndikuar tek leadershipi i Serbisë që ta kuptojë se Kosova është shteti i pavarur dhe do të veprojë gjithmonë si i tillë, sipas kushtetutës dhe ligjeve të veta. Artan.
Vazhdimi i dialogut të Bruxellit, sipas disa vlerësimeve të analistëve, konsiderohet si çështje domosdoshme dhe pashmangshme. Ke veçuar ndonjë koment nga kjo, Zenel?
Po, Arsane, përditshmja koha ditore konsideron se dialogu duhet vazhdojë sepse është interes kombëtar i Kosovës për ta përmbyllur procesin e normalizimit marrëdhënieve me shtetin fqinj. Mirpo, siç thekson gazeta, ai duhet të rimendohet dhe të jetë transparent. Gazeta vlerëson se reformatimi i ekipit të negociator ndonëse është bërë me trysninë e ngjarjeve të fundit që dëshmuan se paqja mes dy kombeve është e brisht sepse nuk është vullnet politik i zyrtarizuar përmes një traktati paqeje, por se ajo mbetet përmes mekanizmit KFOR-it dhe është mirë që po reformatohet duke qenë se po bisedohen krerët e të dyja shteteve. E përditshmja koaditore thekson se dialogu tashti duhet fokusohet në arritjen e një pajtimi final për të shmangur retorikat luftëzhinëse dhe provokuese duke shkuar në drejtim të nënshkrimit të një traktati paqeje si dokument obligues për të dyja shtetet. Gazeta thekson postjerash se bisedimet e Brukselit Kosovës duhet t'ia mundsojnë ulse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ndërsa Serbia ka përsimin e kapitullit 35 në negociatat me Bashkimin Evropian.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane raportojnë se presidenti Donald Trump sot do të urdhërojë masa të reja kundër imigracionit, përfshirë edhe ndalimin e përkohshëm dhe pezullimin e vizave për qytetarët sirian, ata nga Iraku, Irani dhe vendet e tjera myslimane. Një tjetër urdhër do të vendosë bllokadë vizash për çdo nga Siria, Iraku, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni, raportojnë agjencitë e lajmeve duke cituar zyrtar anonim dhe ekspert. Trump e ka konfirmuar se ai planifikon të bëjë një njoftim të madh, duke shkruar në Twitter me 24 janar se nesërmja planifikohet të jetë ditë e madhe për sigurinë. Ai gjithashtu ka thënë se do ndërtojë murin në mes të SBA-s dhe Meksikës, një tjetër premtim zgjedhor. Trump pritet t'ju sugjerojë zyrtarëve doganor të SBA-s që të ndalojnë cilindo posedues të vizës amerikane nga këto vende që të hyjnë në SBA. Ekspertët ligjor thonë se urdhrat ekzekutiv mund të sfidohen ligjërisht nga grupet të caktuara, të cilët thonë se ato janë jo kushtetuese pasi diskriminojnë një grup fetar. Senati Amerikan ka konfirmuar nominimin e presidentit Amerikan Donald Trump për ambasadore të SBA-s në OKB me 96 vota pro dhe vetëm 4 kunder. Guvernatorja Karolinës Jugore, Nikki Haley, e ka fituar për krahje në shumicës e senatorve demokrat, sepse ajo ka dëshmuar se nuk i përkra për pjekjet republikane për zvoglimin e fondeve amerikane për OKB-n, si dhe mbështetë sovranitetin e Ukrainës. Senati pritet të votoj së shpejti edhe për kandidatin e Trumpit për sekretar të shtetit, Rex Tillerson, i shefi kompanisë ExxonMobil, i cili mezi ka arritur ta marrë miratimin e komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë më 23 janar. Kandidatura e Tillersonit arriti së fundit të siguroi për krahjen edhe të senatorit demokrat Joe Manchin, i cili në vitin 2018 do të kërkojë votën për të rizgjedhur senator në një shtet që e ka mbështetur fuqishëm presidentin Donald Trump gjatë zgjedhjeve presidenciale. Japonia ka aktivizuar aeroplanet luftarak pasi ka zbuluar 3 aeroplan të ushtrisë ruse që janë ofruar kufinjve të këtij shteti më 24 janar, njofton Ministria Japoneze e Mbrojtjes. Pas fluturimeve disa orëshe, përfshirë edhe atë afër ishullit Okinawa, aeroplanet janë kthyer për në Rusi. Aeroplanet rus nuk e kanë shkelur hapësiren ajrore japoneze, ka thënë Ministria Mbrojtjes së Japonisë. Përballja e tillë fundi që përfshinte aeroplanet ushtarak rus në kufirin japonez ka ndodhur në janar të vitit të kaluar. Megjithatë, shumica 500 fluturimeve nga aeroplan ushtarak të huaj afër këtij shteti dhe që janë zbuluar nga Ministria Mbrojtjes Japoneze kanë qenë aeroplan kinez. Dhe mblokon e lajmeve.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Nëuar dëgjues, krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa Lirë ofrojmë një material të veçantë për raportin e fundit të organizatës Transparency International, e cila ka bërë publik të mërkurën indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2016, me thirrjen për, siç thuhet aty, luftimin e rrethit vicioz të korrupsionit dhe të pabarazisë. Në bazë të raportit në fjalë për vitin 2016, Kosova radhitet të 95-ta në një nivel me Argentinën, Sri Lankën, El Salvadorin, Maldivet dhe Beninin. Të ndjekim në vim një përmbledhje të këtij raporti. Në raportin e Transparency International thuhet se 69% e 176 vendeve të përfshira në indeksin e perceptimit të korrupsionit kanë shënuar më pak se 50 pikë, duke e bërë të njohur se sa masiv dhe i përhapur është korrupsioni në sektorin publik në të gjithë botën. Kosova ka marrë 36 pikë nga 100 të mundshme, duke bërë përparim në krahasim me një vit më parë, kur është raditur në vendin e 103 me 33 pikë gjithsej. Shqipëria për vitin e dytë më radh ka shënuar përparim në raditjen, duke zënë vendin e 83 me 39 pikë, duke u zhvendosur nga vendi 88 ku raditej një vit më parë. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor ndërkaq kanë rënë për disa pozita në krahasim me një vit më parë, ndërkohë që Maqedonia ka shënuar rënjen më të madhe nga vendet të tjera. Serbia është raditur e 72-ta, Mali zi 64-ti, Bosnia Hercegovina 83-ta, që në krahasim me një vit më parë ka rënë nga pozita 76. Maqedonia është raditur e 90-ta me 37 pikë gjithsej, duke shënuar rënjen më të madhe nga gjitha vendet të rajonit, me që një vit më parë qëndronte në vendin e 66. Në raportin e tij, Transparency International thekson se korrupsioni sistematik dhe pabarazia sociale fuqizojnë njëra tjetrën, duke quar drejt një zhgënjimi të përgjithshëm me institucione dhe duke siguruar një teren pjellor për ngritjen e politikanëve populistë. Korrupsioni dhe pabarazia ushqejnë njëri tjetrin, krijojnë një rreth vicioz ndërmjet korrupsionit, shpërndarjes së pabarabartë të fuqisë në shoqëri dhe njëkohësisht edhe shpërndarjen e pabarabartë të pasurisë në shoqëri. Në raport bëhet një krahasim ndërmjet Hungarisë dhe Turqisë, dy vende që, siç thuhet, kanë parë ngritjen e liderëve autokrat, por kanë shënuar rënjen e indeks të korrupsionit, ndërkohë që Argentina, që siç thuhet ka rrëzuar një qeveri populiste, po shënon hapa për parimtar. Në raport thuhet se janë me urgjencë reformat e thella që pabarazinë në rritje ndërmjet pushtetit dhe pasurisë e ndryshojnë përmes fuqizimit të qytetarëve për të ndaluar mos ndëshkueshmërinë e përhapur për korrupsionin, i mbajnë llogaridhënës të pushtetshmit dhe marrin pjesë në vendime që prekin jetën e përditshme të tyre. Në indeksin e vitit 2016, Danimarka sërish ka dalë para së bashku me Zelandën e Re me 90 pikë, të ndjekura nga Finlanda me 89 dhe Suedia me 88. Performuesit e mirë ka nivellet e larta të lirisë së shtypit, qasje në informacionet të buxhetit, nivellet e larta të integritetit mes njerëzve në pushtet, gjyqësor që nuk bën dallime midis të pasurve dhe të varfërve dhe të pavarur nga pjesa tjetër e qeverisë. Në fund të indeksit për të 10-tin vit më radh ndodhet Somalia me vetëm 10 pikë, e ndjekur nga Sudani Jugor me 11 dhe Korea e Veriut me 13 pikë. Nduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa Lirë, programi veçantë për Kosovën, por para se të ndahemi, ju kujtoj edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Prishtina dhe Beogradi pajtohen mbrëmë në Bruksel vetëm që të ulin tensionet. Raporti Transparency International vlerëson se Kosova ka shënuar përparim në raport me korrupsionin. Presidenti Amerikan Donald Trump besohet se do të ndaloj dhënjën e vizave për shtetasit të vendeve muslimane. Të nduar dëgjues, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.